Ang ikaduha nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, kagaling kay Timoteo nga aton utod, sa iglesia sang Dios nga yara sa Korinto, kag sa tanan nga mga tumuluo sa bugos nga Gresya. Kabay nga ang Dios nga aton amay, kag ang Ginoong Hesukristo, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Hesukristo. Ang maluluyon nga amay, ang Dios nga ginahalinan sang tanan nga bulig. Ginabuligan niya kita sa tanan naton nga mga kalisdanan, agod nga paagi sa bulig nga aton na baton sa Dios. Makabulig man kita sa iban sa tanan nila nga mga kalisdanan. Subo nga nagaambit kita sa madamo nga mga pag-antos ni Kristo. Amuman paagi kay Kristo, nagaambit kita sang iya dako nga bulig. Kon nagaantos kami, tungod ini sa pagbulig sa inyo kag sa inyo kaluwasan. Kon kami nabuligan, ti kamuman nabuligan kag nahatagan sing kusog sa pagbatas nga may pagpailob sang amuman nga mga pag-antos nga amon ginabatas. Gani, maligon ang amon paglaom sa inyo. Nakahibalo kami nga subong nga kamo nagaambit sang amon mga pag-antos, kamuman nagaambit sang bulig nga amon ginabaton.
Mga utod, luyag namon nga mahibaloan ninyo ang mga kabudlayan nga amon naagihan sa probinsya sang Asia. Ang mga palas-anon nga ginpapasan sa amon, tama gid kadako og kabugat. Sa bagay nga wala kami magdumdum nga mabuhi pa. Nagbatyag kami nga hindi na kami makalikaw sa kamatayon. Pero natabo ini, agod hindi kami magsalig sa amon kaugalingon, kundi sa Dios lamang nga nagabanhaw sa mga patay. Ginluwas niya kami sa dako og katalagman sang kamatayon. Kag magaluwas siya sa amon. Kag kami nagalaom sa iya nga siya magaluwas sa amon liwat. Subo nga kamo nagabulig sa amon pagi sa inyo mga pangamuyo. Gani ang madamo nga mga pangamuyo para sa amon pagapamatian. Kag ang Dios magabindisyon sa amon. Kag madamo ang magapasalamat sa iya para sa amon.
Amo ini ang amon ginapabugal. Ang amon konsyensya nagapasalig sa amon nga ang amon kabuhi sa sininga kalibutan kag labinagid ang amon kaangtanan sa inyo. Ginagamhan sang Dios noon nga pagkabunayag kag pagkasinsero. Paagi sa gahom sang grasya sang Dios kag indi tungod sang tawhanon nga kaalam. Kay ang inyo lamang mabasahan kag mahangpan amo ang ginasulat namon sa inyo. Kag nagalaom ako nga mahangpan gid ninyo sing bugos ang indi pa ninyo mahangpan karon. Agud nga sa adlaw ni Ginoong Hesus sarang ninyo kami mapabugal. Subong nga mapabugal man namon kamo. May pagsalig gid ako sinitanan. Sa bagay nga nagplano ako anay sa pagduaw sa inyo, agod nga makabaton kamo sing doble nga mga kaayuhan. Kay nagplano ako sa paghapit dira sa inyo sa akon pagkadto sa Macedonia kag sa paghapit liwat sa akon pagbalik sa pagpangayo sing bulig sa inyo para sa akon pagkadto sa Judea. Sang pagplano ko sini? Nagpakita bala ako nga madali lang ako magbaylo? Kun nagaplano ako, ginahimo ko bala ini sa maiayahon nga tinutuyo nga handa sa pagsiling, huo, huo, kagdayon, indi, indi. Subong ang Dios matuod. Ang akon saad sa inyo, indi, huo, kag indi. Kay si Jesucristo, ang anak sang Dios, nga ginwali namo ni Silas kag ni Timoteo sa inyo, indi isa nga huo, kag indi. Kundi siya ang huo sang Dios. Kay siya amo ang huo sa tanan ng mga saad sang Dios. Amo ini ang kabangdanan nga paagi kay Hesukristo nagasiling kita kabay pa sa himaya sang Dios.
Kay ang Dios gid amo ang nagapalig-on sang amon kag sang inyo kabuhi sa kay Kristo. Ang Dios gid amo ang nagpain sa amon kag nagbutang sing marka sa amon nga iya kami. Kag siya ang naghatag sang Espiritu Santo sa amon mga tagipusoon. Subong nga kalig-unan sa tanan nga iya gintigana para sa amon.
Ang Dios amo ang akon saksi. Nakahibalo siya sang akon tagipusoon. Wala ako magkadto sa Korinto, agud nga malikaw kamo sa masakit nga balatyagon. Wala kami nagadikta sa inyo kung ano ang inyo dapat tuuhan, kay malig-on kamo sa inyo pagtuo. Sa Baylo, nagapangabudlay kami kaupod ninyo para sa inyo kalipay.